Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Lider DNS-a Marko Pavić očekuje ostavku ministra Petra Đokića. Mandat mi nije dao DNS, odgovara Đokić. Vladajuća koalicija jedinstvena, poručio Dodik.
Član glavnog odbora iz Skupštine SDS-a Božidar Vasić napustio stranku.
Obilježeno 25 godina od zločina nad srpskim civilima u Bradini kod Konjica.
Spasovdan, slava Banja Luke, istočnog Novog Sarajeva, Nevesinja.
O finalu Fudbalske lige Evrope za Radio Republike Srpske govori Slavoljub Muslim.
Vrijeme oblačno s kišom. Pred već gotovo jasnu sliku da rasprave u parlamentu Srpske o opozivu vlade neće biti i poruka da vlada radi kao tim, današnji istup lidera DNS-a Marka Pavića da ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić treba da podnese ostavku, ponovo je uzburkala vladajuću koaliciju. Ministar i lider socijalističke partije Petar Đokić poručuje da mandat nije dobio DNS-a i da ga njima neće ni vraćati. Lider najveće stranke u koaliciji SNSD-a Milorad Dodik poručuje da svako ima pravo na mišljenje, ali da je koalicija SNSD-DNS socijalistička partija stabilna, informiše Zorana Marković.
Odluka vlade o prodaji akcija rudnika željezne rude Ljubija, koja nije prošla u Narodnoj skupštini, a nije je podržao ni DNS, razloge zbog čega lider ove stranke, Marko Pavić, smatra da resorni ministar Petar Đokić treba da podnese ostavku. Naglašava da se nije razmišljalo kako riješiti pitanje Ljubije i uopšte industrijske proizvodnje, nego da se ministar obrušio na kritiku skupštine i neistomišljenika o ovom pitanju.
I umjesto da je ministar razmišljao o svojoj ostavci, jer nije dobio podršku skupštine, on neprekidno kritikuje skupštinu i svoje političke ili neke druge neistomišljenike. Smatram da je to u ovom momentu strašno. Ja očekujem da ministar Đokić podnese ostavku, šta će biti poslije toga, vidjet ćemo. Odluka u vladi je stvar koalicije. A odluka o Ljubiji je stvar koja je daleko iznad koalicije. To je interesa građana, Prijedora, Republike Srpske.
Ministar industrije i energetike Republike Srpske, Petar Đokić, koji je i lider socijalista, u pisanoj izjavi odgovara da mu mandat nije dao DNS i da ga njemu neće ni vraćati. Naglašava da je vlada dio koalicionog dogovora i da samo predsjednica vlade može upravljati mandatima svih ministara, a očekuje da se to riješi na sastanku koji bi uskoro trebalo da zakaže neko od koalicionih partnera. Odluka koja je bila u Skupštini, odluka je vlade, a ne njegova lična, kaže Đokić.
Ne osjećam ni najmanju odgovornost za takvu odluku. Naprotiv, smatram da je to bila dobro pripremljena odluka, ali ona nije dobila podršku.
Lider SNSD-a Milorad Dodik, iako nije htio komentarisati izjavu Pavića, ipak je poručio da svako ima pravo na mišljenje, ali da koalicija nije ugrožena.
Nemam komentar. Mislim da ljudi imaju pravo da imaju svoje stavove, čućemo i druge. Mislim da želim da potvrdim da sam jučer razgovarao sa Markom Pavićem i da je i DNS neće prihvatiti inicijativno da stavi na dnevni red vezano za ovo što je opozicija pokrenula, tako da mi u globalnom koalicijalnom bloku nemamo nikakvih problema. E sad, vjerovatno malo više na električne atmosfere između njih, ali to će proći, prema tome ova koalicija ostaje jedinstvena.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila odluku vlade Republike Srpske o prodaji akcija rudnika željezne rude Ljubija Israel Investment Grupi, a i tada se moglo čuti da lider DNS-a Marko Pavić uopšte za donošenje takve odluke vlade optužuje resornog ministra, koji je i tada kao i danas poručio da je to odluka koju je donijela i sprovodila vlada.
Nastavlja se osipanje članstva Srpske demokratske stranke. Zvanično je danas stranku napustio član glavnog odbora iz Skupštine SDS-a Božidar Vasić iz Ugljevika, ističući da su opštinski odbor stranke privatizovali pojedinci. Sinoć je u Banja Luci za predsjednika gradskog odbora stranke izabran Mladen Kajkut, ali ni ta izborna sjednica nije prošla bez nezadovoljstva pojedinih članova. Opširnije Nenad Stupar.
Dosadašnji član glavnog odbora SDS-a i potpredsjednik opštinskog odbora Ugljevik Božidar Vasić podnio je neopozivu ostavku na članstvo u ovoj partiji. Kao razlog navodi potpuno privatizovanje SDS-a od strane predsjednika opštinskog odbora i načelnika opštine Vasilija Perića, te netransparentno trošenje budžetskih sredstava.
Odgovorno tvrdim da je stanje u Gljeviku danas, kada je u pitanju lokalna vlast, daleko gore od onoga koje Srpska demokratska stranka danas kritikuje na nivou Republike Srpske. Budžet opštine u Gljevik je najveći budžet u Republici Srpskoj po glavi stanovnika. 13 miliona maraka na 16.500 stanovnika. Nažalost, budžetom već unazad 17 godina rukovodi jedan čovjek i 2-3 odbornika oko njega.
Na ove optužbe reagovao i njegov doskorašnji stranački šef i načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić, navodeći da je Vasiću trebao samo izgovor da napusti stranku, da ide za boljim obećanjima, te ga pozvao da vrati funkciju direktora komunalnog preduzeća u ovoj lokalnoj zajednici, koju je i dobio zahvaljujući SDS-u. Predsjednik stranke Vukota Govedarica za RTRS je izjavio, komentarišući razloge istupanja Vasića, da je zadovoljan radom i Perića i opštinskog odbora kojim rukovodi u Ugljeviku.
U prirodi svakog čovjeka leži motivacija i ambicija. Problem nastaje onog momenta kada se ta ambicija ne ostvari i kada motiv ne bude realizovan. Mislim da gospodin Vasić je imao nerealne ambicije, a Srpska demokratska stranka ne može da bude rob takvih nerealnih ambicija i motiva.
Turbulencije nisu izostale ni u Banjalučkom odboru. Sinoć je u Banjaluci SDS izabrao Mladena Kajkuta za predsjednika gradskog odbora stranke, kome je nakon izbora Vukota Govedarica čestitao i dao podršku. Međutim, njegov izbor pratilo je burno reagovanje dijela članstva stranke, koje je tvrdilo da im nije dozvoljen ulazak u salu gdje se održavala izborna skupština i da je sve bilo namješteno. Najglasniji je bio član Banjalučkog SDS-a Nenad Marčetić, dok sa druge strane novoizabrani predsjednik Kajkut ističe da će konsolidovati redove u Banjalučkom SDS-u.
Mjesni odbori su kafanama zasjedali, pravili zapisnike, znači sve je lažirano, ništa nije urađeno prema statutu. Stalno se pozivaju na statut, a krše ga od početka do kraja.
Ja kao predsjednik gradske organizacije mogu vam reći da ću se maksimalno založiti i da ću sigurno objediniti sve ljude i ako bude bilo kakvi struja, to ćemo sigurno riješiti, to ćemo sigurno ujediniti.
U nedjelju 28. maja vanredno će zasjedati Skupština SDS-a na kojoj će biti izabran glavni odbor od 71 člana, koji će kasnije birati najuže rukovodstvo stranke. Šef SDS-a Vukota Govedarica potvrdio je da će na mjestu u glavnom odboru imenovati i Dragana Mektića, koji je ranije podnio ostavku na sve stranačke funkcije u Prnjavorskom SDS-u, a sve obrazložio činjenicom da u stranku ulaze tajkuni i ratni profiteri.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da su u Bosni i Hercegovini prošli ključni izazovi kada je riječ o Republici Srpskoj i da dolazi vrijeme kada će biti mnogo problema na realizaciji na relaciji SDA-HDZ.
Ivanić je u intervju za portal Klix istakao da je od juna prošle godine bio prilično turbulentan politički period koji je išao isključivo po leđima Republike Srpske. Vrijeme je da Republika Srpska malo odmori od silnih napada kojima je bila izložena prvo s popisom, pa onda i svim događajima usmjerenim protiv Dana Republike i na kraju pokušajem revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije u Međunarodnom sudu pravde u Hagu, zaključio je Ivanić.
Potpredsjednik SNSD-a Marko Vidaković naglasio je da Bosna i Hercegovina nema vladu niti premijera, te da je krajnje vrijeme da predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić prestane da se predstavlja kao premijer BiH.
Bosna i Hercegovina nije država, već državna zajednica, pa prema tome nema ni vladu, niti premijera, a prema dešavanjima iz parlamenta BiH vidi se da više nema ni savjet ministara, koji može da radi u punom kapacitetu, rekao je Vidaković Srni komentarišući sastanak funkcionera zemalja Zapadnog Balkana sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini u Briselu, koji je predstavljen kao njen susret sa 6 premijera.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da očekuje da Republika Srpska u narednih 7 dana dostavi svoje odgovore na upitnik Europske komisije kako bi definisali jedinstvene odgovore u ime BiH i pripremili ih za prevođenje. Potvrdio je da Bosna i Hercegovina nema kapacitet da u kratkom roku na profesionalan način prevede 25.000 stranica i da postoji ideja da se odgovori dostave na hrvatskom jeziku koji je jedan od službenih jezika Europske unije. Iz uprave za indirektno porezivanje u savjet ministara nije stigao novi prijedlog izmjena i dopuna zakona o akcizama.
Ja upravo očekujem da se na upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje, gdje imamo predstavnike svih nivoa vlasti koji su nadležni za to pitanje, naravno uz možda potrebne konsultacije i predstavnika Saveza za promjene, definira prijedlog koji bi mogao u ovome trenutku obezbijediti potrebnu parlamentarnu većinu. Prema vijeću ministara je nadležan upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje da pošalje prijedlog. Kada ga oni pošalju, mi ćemo dati svoj stav ili ćemo ga eventualno korigovati na način da bude prihvatljiv za sve one koje usvajanje akciza smatraju dobrim instrumentom za ekonomski razvoj i izgradnju infrastrukture u Bosni i Hercegovini.
U hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini kod Konjica obilježeno je 25 godina od stradanja Srba u tom i okolnim mjestima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokrovitelj je i ovogodišnjeg obilježavanja pogroma nad Srbima u opštini Konjic. Predstavnici republičkih institucija, organizacija i udruženja kao i izaslanici predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića te zamjenika predsjednika federacije položili su vijence na spomenik žrtvama ovog zločina. Iz Bradine izvještava Radan Škipina.
Na četvrt vijeka od pogroma nad 1200 Srba u Bradini obilježeno je služenjem svete arhijerejske liturgije u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg, parastosom i polaganjem vijenaca na spomen obilježje srpskim žrtvama u otadžbinskom ratu u BiH koji se nalazi u porti hrama. U majskim oružanim napadima i ofanzivi muslimanskih i hrvatskih vojnih i policijskih snaga na srpski živalj na prostoru Bradine i okolnih sela ubijeno je 48 civila, spaljena su i opljačkana sva naselja sa preko 280 kuća. Preživjeli stanovnici su trajno protjerani sa svojih ognjišta. Jelena Gligorević imala je svega 8,5 godina u to vrijeme i doživjela je da zajedno sa majkom bude zatvorena u mjesnoj osnovnoj školi koju je pohađala.
Osjećaj je strašan, više nego razočaravajući. Šta reći dijete od 8,5 godina? Prirodno bi bilo da se sjećam te škole kao ustanove u kojoj sam učila prva slova i brojeve. U stvari ja svaki put imam strah kad prođem pored te škole i kad vidim te prozore i ta stakla. Obuzme me neki strah i neka trema i nisam u stanju da progovorim do po pola sata. Otac je bio u logoru Čelebić, za brata nismo znali i on je bio u logoru Musala. Kompletna porodica je bila zarobljena.
O kakvim razmjerama zločina nad Srbima u Bradini se radi, svjedoči Marko Draganić, predratni rukometaš iz Konjica, koji je zajedno sa brojnim Srbima nakon zarobljavanja u svom gradu prošao Golgotu logora Čelebići i Musala.
Za dva dana ubijeno 48 mirni stanovnika ovog sela. Svi ostali su otjerani u logore, a mjesec dana kasnije ovo selo je po svim karakteristikama doživjelo genocid. Zato što je sve porušeno, stanovništvo je protjerano, dio poubijan.
Uprkos pozivu crkve Srbima da se u opštini prijave za sredstva kojima bi obnovili svoje imanja u Konjicu, Jablanici i Prozoru, niko ne želi da se vrati. Tako da ruševine još živo podsjećaju na stradalništvo u maju 92. kaže paroh Konjički Milan Bužanin.
Na parohiji Konjičkoj trenutno živi 300 Srba, uglavnom staračkih domaćinstava i staraca. U Bradini konkretno stalno žive dvoje njih, isto stariji su ljudi, penzioneri. Što se tiče konkretno Konjica i parohije, u Konjicu je moja Sofija jedino srpsko dijete koje ide tamo u školu. To govori o trenutnoj situaciji, uglavnom znači to sve starci.
Među žrtvama majskog pogroma u Bradini su članovi porodica Kuljanin, Vujičić, Mrkajić, Žuža, Kureš, Gligorević, Koprivica, Draganić i Živak. I pored prikupljenih dokaza i krivičnih prijava koje je podnio MUP Republike Srpske o zločinu u Bradini, pravosuđe BiH još nikoga od organizatora i počinilaca nije procesuiralo.
U Bukvicama kod Goražda obilježeno je 25 godina od stradanja 8 članova porodice Vukašinović, koje su 92. ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Predstavnici organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Pale i preživjeli članovi porodice, odali su im počast za posmrtnim ostacima Grozde, Jovanke, Božane, Miloša i Milorada Vukašinovića i još se traga.
U nastavku sudskog procesa protiv Dragana Vikića, Jusufa Pušine, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića, optuženih za ratni zločin u Sarajevskom velikom parku u aprilu 92. godine, svjedočio je Almir Vejo. Potvrdio je navode iz optužnice o zarobljavanju 8 rezervista JNA u Dobrinji i odvođenju u policijsku stanicu Novi Grad.
Iako prijeratni još aktivni policajac, pokušao je u sudnici da je eskivira dio pitanja odgovarajući da ne zna ili se ne sjeća. Ipak suočen sa zapisnikom iz 2011. godine, kada je prvi put saslušavan u tužilaštvu BiH, Priznao je da je i sam učestvovao u zarobljavanju, te da je o tome obavijestio pretpostavljene. Tvrdi da mu sudbina zarobljenika nije poznata. Njegov predratni kolega Mirko Lovrić u sudnici se danas nije pojavio. Biće ispitan na nekom od narednih ročišta, a iduće je zakazano tek za 6. juli.
Preduzeće Agroholding demantovalo je navode iz naših informativnih emisija o uklanjanju spomen ploče srpskim borcima iz ulaza u prijedorsku mesnu industriju Impro.
Navode da vlasnik ploču nije svojevoljno uklonio, već da je boračkoj organizaciji ponuđeno da bude postavljena ispred kruga fabrike, da bi joj u svaka doba bilo moguće pristupiti, ali da su iz boračke organizacije boljim rješenjem smatrali premještanje u spomen sobu u mjesnoj zajednici Brezičani u blizini fabrike. Ističu i da je dezinformacijama o načinu rada po halal standardu nanesena šteta ugledu Agroholdinga, navodeći da je ovaj standard kompatibilan sa međunarodnim.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Služenjem sveti arhijerejske liturgije, osveštanjem žita i lomljenjem slavskog kolača te tradicionalnom spasovdanskom litijom obilježena je krsna slava grada Banja Luka i hrama Hrista Spasitelja. Krsnu slavu građanima Banja Luke čestitao je predsjednik Milorad Dodik. Spasovdan je slava i Nevesinja, istočnog Novog Sarajeva, Beograda i manastira Visoki Dečani. Opširnije Darko Šavija.
Banjalučki vjernici kažu da svake godine na ovaj dan dolaze u hram Hrista Spasitelja kako bi se pomolili za zdravlje najbližih i očuvali hrišćansku tradiciju.
Da se molimo Bogu da se nam djeca živo i zdravo i mi svi skupa.
To je jedan veliki dan i svi se molimo za spasenje.
Da nekom velikom radošću pratim sve događaje, pravoslavne običaje.
Dolazim svake godine, imam običaj taj da dođe.
Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njihova preosveštenstva, episkopi banjalučki Jefrem i frankfurtski i svenjemački Sergej. Episkop Jefrem rekao je da je Spasovdan veliki dan za sve vjerujuće ljude.
Ovo je posebno veliki dan u domostroju našeg spasenja, jer Gospod naš sve što je činio, činio je radi nas ljudi i radi našeg spasenja.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić čestitao je Spasovdan građanima i prijateljskim gradovima, Beogradu i istočnom Sarajevu, te izrazio zadovoljstvo što su na pomolu rješenja dva krupna komunalna gradska problema.
Koliko sutra Skupština grada odlučivaće o gradnji nove toplane, koja je najveći lokalni komunalni i najveći lokalni financijski problem, a u ponedjeljak namjeravamo nastaviti i dugo godina obustavljene radove na Crnom Vrelu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poželio je da se Banja Luka još više razvija.
Gradska uprava čini korake koji rješavaju neke nagomilane probleme i da u tom pogledu se krećemo u dobrom pravcu. To je i prilika da na dan slave sve te rezultate i buduće planove na neki način posmatramo da vidimo kako se stvaraju.
U hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Nevesinju svetu arhijerejsku liturgiju služili su vladike Atanasije i Grigorije. Čestitajući slavu narodu Nevesinja, vladika Grigorije rekao je da ovo divno i ponosno mjesto zaslužuje da bude još ljepše i bogatije.
Narode Boži, danas je velika slava ovog divnog grada Nevesinja. Sa ovoga mjesta blagosiljamo danas grad, blagosiljamo ga onim blagoslovom koji nas je blagoslovio Gospod prije nego što se uzmio na nebo.
U okviru obilježavanja Spasovdana večeras će na Banjalučkom gradskom stadionu biti odigrano finale Kupa grada u kojem će se sastati fudbalski klubovi Borac i Krupa na Vrbas. U subotu planirani su nastupi renomiranih plivača u okviru 10. plivačkog mitinga na gradskom olimpijskom bazenu.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Merkator će preuzeti Konzum i Velpro u BiH.
U Rusiji uhapšena grupa terorista koji su planirali napade na javni prevoz u Moskvi.
Čuvari tvog poštenja, gradskog pozorišta Podgorica, najbolja predstava Teatar Festa.
Prezentovanim planom Hrvatske.
Povjerenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak prezentovao je danas u Sarajevu predstavnicima nadležnih BiH i entitetskih institucija plan restrukturiranja kompanija tog koncerna u oba BH entiteta. Prema tom još neusvojenom planu, Mercator bi preuzeo Konzum i Velpro, zaposlene i dobavljače. Ministar trgovine i turizma Srpske Predrag Luhaković podržao je pozitivne signale u spasavanju kćerki firmi Agrokora, a time i očuvanje radnih mjesta i nastavak saradnje sa dobavljačima i kooperantima. Prilog Stjepana Zlikovca.
Sa prezentovanim planom hrvatske vlade o restrukturiranju Agrokorovih kompanija u BH zadovoljni su predstavnici BH i entitetskih institucija. Prema tom, još neusvojenom planu, kompanije bi preživjele, bila bi sačuvana radna mjesta i nastavljena saradnja sa dobavljačima i kooperantima. Povjerenik hrvatske vlade Ante Ramljak najavio je da će Mercator preuzeti Konzum i Velpro.
Vratit ćemo ponovo brend Mercator. Mercator će preuzeti i sve dobavljače na sebe, Mercator će preuzeti sve zaposlenike na sebe.
Za Republiku Srpsku je najvažnije da se sačuva 650 radnih mjesta u 5 trgovačkih centara i 25 marketa. Naš interes je da se nastavi saradnja i zbog velikog broja dobavljača vezanih za Konzum, rekao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković.
Mi iz Republike Srpske imamo praktično sva pitanja koja smo i ovdje otvorili, to je sigurno plaćanje obaveza. Imamo informaciju da su oni to sveli na 90 dana i da ćemo mi u Republici Srpskoj okupiti sve naše dobavljače koji sarađuju sa Konzumom ovdje, da ih pripremimo za ovaj sastanak koji oni žele da prezentuju kako će doći do restrukturiranja.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BH Mirko Šarović podržava plan restrukturiranja Agrokora, a time i kompanija u BH.
Želimo da ona uspije i sa strane Bosne i Hercegovine ćemo adekvatno odgovoriti jer smatramo da je ovo važan trenutak ovih nekoliko mjeseci.
Učesnici sastanka konstatovali su da je neophodno bar jednomjesečno razmijeniti informacije o planu restrukturiranja. Agrokorove kompanije u BH zapošljavaju 5200 radnika, a dobavljačima u Srpskoj duguju 3 miliona evra, a u federaciji više od 66 miliona.
Vlada Republike Srpske usvojila je izvještaj o realizaciji programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za prošlu godinu, za što je utrošeno 3,3 miliona maraka, a zbrinuto 240 korisnika. Na današnjoj sjednici utvrđeni su i prijedlozi krivičnog i zakona o poreskom sistemu.
Svijet. Ruska federalna služba bezbjednosti uhapsila je grupu terorista povezanih sa Islamskom državom koji su planirali napade na javni prevoz u Moskvi.
Riječ je o građanima Rusije i zemalja centralnoazijatskog regiona. Prilikom pretresa njihovih stanova pronađene su improvizovane eksplozivne naprave kao i laboratorija za njihovu proizvodnju, prenosi Sputnik. Pronađene su i automatske puške, municija kao i ekstremistička literatura. Ustanovljeno je i da su četvorica terorista namjeravala da nakon izvršenja terorističkog napada napuste Rusiju i odu za Siriju kako bi učestvovali u borbenim dejstvima na strani Islamske države.
Britanska premijerka Theresa May rekla je da će poručiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da obavještajne informacije koje razmjenjuju dvije zemlje moraju da ostanu tajne.
Neimenovani izvori ranije su rekli da je britanska policija prekinula da dostavlja američkim kolegama informacije o napadu u Manchesteru zbog curenja informacija u medije. Mejeva je nakon sastanka odbora vlade za vanredne situacije Kobra dodala da će nivo prijetnje od terorizma ostati kritičan. Prema njenim riječima, policija je potvrdila da je 8 lica u pritvoru i da je ostvaren napredak u ovom slučaju, ali nivo prijetnje ostaće kritičan nakon procjene iz Nezavisnog centra za analizu terorizma.
Kultura. Dodjelom nagrada i predstavom Julije Cezar Narodnog pozorišta Sombor i Grad teatra Budva u Banja Luci je sinoć zatvoren 20. jubilarni teatar fest Petar Kočić. Pripremila Radmila Karanović.
Za najbolju predstavu festivala proglašen je autorski projekat Borisa Liješevića Čuvari tvog poštenja u izvođenju Gradskog pozorišta Podgorica. Prema ocjeni stručnog žirija Radiotelevizije Republike Srpske, iskorak u hrabrost učinio je teatar komedija iz Skoplja za predstavu Trudna priča. Autor teksta Novo doba Vuk Bošković nagrađen je priznanjem za najbolji dramski tekst, a reditelj Boris Liješević dobio je nagradu za najbolju režiju, te je njegov autorski komad Čuvar tvog poštenja prema mišljenju stručnog žirija zaslužno poniju titulu najboljeg, rekao je Aleksandar Pejaković, član žirija Teatr Festa.
Pobjednička predstava je najmanje komercijalna i ima veoma tačno izrađene odnose, što to je ono što smo mi vrednovali.
Nagrada za najbolju mušku ulogu otišla je u ruke Borisu Isakoviću za ulogu u predstavu Novodoba, dok je nagrada za najbolju žensku ulogu pripala Jadranki Đokić za ulogu u Komadu pluća. Specijalne glumačke nagrade osvojile su glumica Jovana Gavrilović i Jelena Petrović, koja nije krila zadovoljstvo nakon uručenja nagrade.
Ovo je stvarno poseban grad umetnosti. Još jednom vam hvala na nagradi, na vašem odabiru.
U takmičarskom programu ovogodišnjeg Teatr Festa nastupilo je 6 pozorišnih kuća iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan završni koncert polaznika festivala muzičkih škola Ljepota klasike 2017. U kulturnom centru u Drvaru večeras će biti otvorena prva revija ruskog filma, tokom koje će publika imati priliku da pogleda 3 filma. Manifestacija će biti otvorena u 18 časova, a prisustvovaće i konzul Ruske Federacije u BiH Olesija Ščebrova.
Finale Fudbalske lige Evrope odigrano sinoć u Stokholmu i dalje je u centru pažnje fudbalske javnosti. Za Radio Republike Srpske o ovom događaju govorio je selektor reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin. Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Manchester Uniteda sinoć su ostvarili dupli dobitak. Osvojili su pehar u Ligi Evrope, jedini koji im je nedostajao, te ujedno izborili pravo nastupa u Ligi šampiona u sljedećoj sezoni. Finalnu utakmicu Manchester United Ajax posmatrao je veliki broj fudbalskih stručnjaka, među njima i selektor tima Srbije Slavoljub Muslin. On je za naš radio izjavio da je očekivao bolju fudbalsku predstavu na stadionu u Stokholmu.
Nažalost, Manchester igrao na rezultat, kao i obično. Mourinho je trener koji igra na rezultat, koji je svakako važan, i trofej koji su osvojili je bio važan, ali utakmica nije bila na visokom nivou. Manchester je dao taj brzi gol, rutinski priveo kraju utakmicu, dali su taj drugi gol.
Za selektora Srbije nema mnogo odmora, kao ni za reprezentativce koji će uskoro početi pripreme za važan meč protiv ekipe Velsa. Slavoljub Muslin ističe da je optimista u oči tog susreta.
Pokupljenje 29. u ponedeljak, znači imamo 2 nedelje priprema. Forma je dobra, možda prednost čak i nekih igrača koji nisu mnogo igrali u toku sezone je da nisu umorni na kraju sezone i imat će tu svežinu koja možda nama možda bude i presudna. Nadam se punim tribinama i naravno uspehu i još jednom koraku ka svjetskom prvenstvu.
Podsjećamo, utakmica Srbija-Vels u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo bit će odigrana 11. juna u Beogradu. Na teniskom Futures turniru u Doboju na rasporedu je drugo kolo, a 4 najbolje rangirana igrača plasirali su se u četvrtfinale. Prvi nosilac, Ljubomir Čelebić iz Crne Gore, savladao je grčkog tenisera Janisa Stergiasa 6-4 i 7-6. Takmičenje nastavljaju i Argentinac Agamenone, Nino Sedarušić iz Hrvatske te Italijan Ornago. Finale teniskog Futures turnira u Doboju bit će odigrano u nedjelju, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske.
Danas je u Srpskoj pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Trenutno u Banja Luci 19 stepeni. Meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 5, Kalinovih 7, Gacko 8, Nevesinje, Han, Pjesak 9, Sokolac, Istočno Sarajevo 10, Kneževo, Klekovača 11, Mrakovica, Foča, Bileća 12, Trebinje, Drinić 13, Srebrenica i Rudo 14, Kotor Varoš, Manjača, Čajniče, Šipovo i Mrkonjić grad 15, Krupa na Uni, Čelinac 16, Banja Mlječanica, Krupa na Vrbasu, Zvornik, Višegrad, Doboj, Brod, Ugljevik 17, Prijedor, Srbac, Banja Luka, Bijeljina 18, Novi grad 19 stepeni. Sutra ujutru će biti promjenjivo oblačno, ponegdje na sjeveru i jugu s umjerenom oblačnošću, a u centralnom planinskom pojasu i pretežno oblačno. Tokom dana na sjeveru sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predelima od 5, najviša dnevna od 16 do 21, u višim predelima od 11.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Lider DNS-a Marko Pavić očekuje ostavku ministra Petra Đokića. Mandat mi nije dao DNS, odgovara Đokić. Vladajuća koalicija jedinstvena, poručuje Dodik.
Član glavnog odbora iz Skupštine SDS-a Božidar Vasić napustio stranku.
Obilježeno 25 godina od zločina nad srpskim civilima u Bradini kod Konjica.
Spasovdan, slava Banja Luke, istočnog Novog Sarajeva, Nevesinja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.